Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God. Ons is sy volk. Sy kudde. Sy skape deur sy hand versorg. Amen. Hoor nou God jou seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here saam vir sy goedheid in ons lewe deur saam te sing uit Lied 200. U goedheid Heer kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Die heil is die verlossing nie, nee. Ons wil ons hart tot u verhef. Aan u alleen ons dank en ere. U wat ons in u liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in u waarheid lei. Kom ons sing vers 1, 2 en 3. Van Messia. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons kan maar sit. Kom ons luister nou na hoe ons Here Jesus vir ons die wet opgesom het in Matteus 22. Ons gaan lees vanaf vers 36. Meneer, vraai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En wanneer ons eie lewe hieraan meedan, besef ons staan allemaal skuldig. Omdat daar sonde in ons lewe is. Kom ons bely dit nou voor die Here met die woorde van Psalm 130. Ons sing in vers 1 uit. Dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop sy laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here hoor, en laat my jammerklagte tog opklim in u oor. Dan bely ons vir die Here, as u o Heer die sonde na reg wou gadeslaan, as u met ander woorde reg daarna sou kyk en daarna sou handel, wie sou een enkel stonde voor u o Heer bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. Kom ons sing al 14 verse. Thank you. gedoen het in ons lied, dan mag ons ook vasgryp aan die belofte van die Here in 1 Johannes 1 vers 9, waar hy sê, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons sluit na die oor dan bid ons saam. Hemelse Vader en almagtige God, ons word nou stil voor U. Ons buig baie diep voor U neer. Ons prys en aanbid U. Want U is oneindig groot en goed. En aan U liefde is daar geen einde nie. U trou is vir altyd. Dis vir ons 'n vreugde om nou so voor U te verskyn en so met U te mag praat. Om net by U te wees. Ons is lief vir U. Met ons hele hart, met ons siel en met al ons krag, met ons hele verstand. Vader, maar ons staan ook verlee en skaam voor U. Want ons besef, ons was nie altyd so lief vir U, soos wat U ons beveel nie. Was ook nie altyd so lief vir ons naaste nie, soos wat ons vir onsself is nie. En U weet, en U sien alles. Here, U het gehoor hoe ons sonde en ons liefdeloosheid so pas voor U bely het met ons lied. Dankie vir U belofte, dat as ons ons sondes bely, dan is U getrou en regverdig. En dan vergewe U ons sondes en reinig U ons van alle ongeregtigheid. En daarom kan ons nou ook met vrymoedigheid voor U staan. Dit is vir ons heerlik om so by U te mag wees in U teenwoordigheid. Ons koester hierdie oomblikke saam met U. Vader, ons bid vir ons gemeente. Help ons om die eenheid te handhaaf wat U self onder ons gesmee het. Help ons om vir mekaar lief te wees. Help ons ook om geduldig en verdraagsam teenoor mekaar te wees en mekaar te vergewe. Bewaar ons van die bose, wat maar al te graag verdeeldheid onder ons wil saai. Dankie vir al die mooie dinge waarmee U besig is in ons gemeente. Ons sien hoe U aan die werk is. Ons wil ook betrokke wees daar waar U aan die werk is. Vader, wees ook met almal wat siek is, of wat operasies ondergaan het. Diegene wat nog in die hospitaal is. Ons het vanoggend van verskeie gehoor in ons afkondigings. Wees ook met al ons ouer mense. Ook hulle wat nie meer hier kan wees nie. En wat na hierdie diens na 'n CD van hierdie erediens gaan luister. Dankie dat ons ook steeds met hulle gemeenskap van gelowiges is. Ons dink vanoggend ook aan elkeen wat geliefdes verloor het. En wat nog worstel met hartseer en vrae en verlange. Vertroos U ons deur die Heilige Gees. Wees ook met al ons jong mense. U weet dat heelwat sukkel om 'n behoorlike werk te kry. Party soek ook nog na die regte lewensmaat. Ander worstel met versoekings, verkeerde vriende. Gee U vir ons uitkoms. Help ons om in alles aan U gehoorsaam te wees. Ons bid ook vir al ons kinders. Dankie dat ons vanoggend weer met ons katekisasiewerk kon begin. Dankie dat ons hierdie week ook met 'n nuwe kwartaal kon begin. Seën ons kinders in al hulle skoolwerk en buitemuurse aktiwiteite. U weet ook, ons kinders is baie besig. Help hulle om nie so besig te raak dat daar nie meer tyd vir U is nie. Seën ons kinders ook in besonder en hulle voorbereiding vir hulle katekisasiewerk en in hulle persoonlike tyd saam met U. Ons dra ook al ons kleuters en ons babatjies aan U op. Gee dat ons kleuters en elke kind in hierdie gemeente welkom sal voel. En help ons ook om vir hulle ruimte te skep hier waar hulle welkom sal voel. Want elkeen van hulle is baie kosbaar vir U en ook vir ons as 'n gemeente. Gee ook dat hulle U sal leer ken. Al beter, soos wat hulle groter word. En dat hulle steeds meer in 'n lewende verhouding met U sal leef. Waar ons nou na U woord gaan luister, vra ons dat U dit deur die Gees in ons harte sal indra. Verlig ons harte en ons verstand. Help ons om U woord in ons lewens toe te pas. Help ons om nou aandagtig te luister. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou met die oog ook op die prediking uit Lied 478, hoe Jesus ook deur die eeue besig is met sy kerk. Lied 478, ons gaan al vier die verse. Thank you. Uit twee gedeeltes, Matteus, na die woord van die Here, Matteus 16 en ook Matteus 18. En Matteus 16, hy luister ons saam na vers 13 tot 20. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disciples gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het sy Jesus sy disciples beveel om vir niemand te sê, dat hy die Christus is nie. Lees ook saam uit Matteus 18, vanaf vers 15 tot 18. Daar sê Jesus, as jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar jylle een kant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as heiden en 'n tollenaar behandel. Dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. So ek is op die woorde in verse 19 van Matteus 16. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. En dan ook Matteus 18, vers 18, dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Dan behandel ons ook hiermee saam, dit wat ons bely in Sondag 31 van die Heidelbergse Katechismus. Die vraag wat gevra word in vraag 83 is, wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? En dan bely ons die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Vraag 84. Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit? Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God terwille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarteenoor word aan al die ongelowiges en heigelaars verkondig, dat die toren van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Vraag 85, hoe word die koninkryk deur die christelike tug toe en oopgesluit? En dan bely ons volgens die bevel van Christus, word die wat die naam Christen dra, en tog 'n onchristelike leer huldig, of hulle onchristelik gedra, eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle echter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of van die wat die gemeente daarvoor aangewys is, gesê word. As hulle ook nie aan laasgenoemde se vermanings hulle steer nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie, en uit die christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem, wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. Ons is in ons reeks besig om te kyk na Bybelse eienskappe van gesonde gemeentes. En vandag gaan God vir ons wys dat 'n gesonde gemeente die sleutels van die koninkryk gebruik wat Jesus self vir ons gegee het. En ons het nou ook gesien wat die sleutels van die koninkryk is. Die verkondiging van die evangelie en die christelike tug. So kom ons gaan kyk so 'n bietjie dieper daarna. Dit bring ons by ons eerste hoofpunt vir oggend, naamlik Jesus self gee aan sy kerk die sleutels van die koninkryk. In die eerste gedeelte in Matteus 16 wat ons gelees het, sien ons dat Jesus saam met sy disippels in die streke van Caesarea Philippi was. En daar sê Jesus vir Petrus, na daardie wonderlike belydenis van hom, ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Wat sien ons? Ons sien ons Here Jesus gebruik self die woord sleutels. Sê vir Petrus, ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En hierdie sleutels is eintlik 'n beeld wat Jesus gebruik. In die tyd van die Ou Testament het 'n mens 'n persoon gehad wat in beheer was van die koninklike paleis. Lees in Jesaja 22 byvoorbeeld dat Sefna in beheer was van koning Hizkia se paleis. Later weer was Elkayam in beheer van koning Hizkia se paleis. En so 'n persoon het die sleutels van die koning se paleis ontvang. As hy byvoorbeeld vir jou die troonsaal oopgesluit het, en dan kon jy ingaan na die koning toe. As hy egter vir jou die troonsaal toegesluit het, dan was die deur toe. En dan was toegang tot die koning vir jou verbode. En so het die sleuteldraer beheer gehad oor alles wat in die paleis gebeur. En Jesus sluit nou by hierdie praktyk aan, as hy hierdie beeld gebruik. Hy vergelyk God se koninkryk met so 'n paleis van 'n koning. En Jesus sê, hy gee vir Petrus die sleutels van God se paleis, sy koninkryk. In Matteus 18, wat ons ook saam gelees het en verskeie ander gedeeltes, sien ons egter Jesus gee hierdie paleissleutels eindelijk aan die hele kerk, nie net aan Petrus nie. Ons as kerk is dus die sleuteldraers van God se koninkryk. Nou moet ons mooi besef, dit bly steeds God se sleutels van sy paleis, sy koninkryk. Maar Jesus gee aan ons as kerk die gesag om hierdie sleutels namens God te gebruik en so vir mense die koninkryk oop te sluit, maar ook toe te sluit. Wat sê dit vir alle mense van alle eeue, maar ook vir ons vandag? Sê alle mense staan voor God se paleis, sy hemelse koninkryk, waar hy as koning van alle konings op die troon sit. En hierdie paleis het 'n groot deur. As die sleutels van die koninkryk vir ons hierdie paleis oopsluit, dan gaan ons in. Dan mag ons kom by die koning van alle konings. 'N onbeskryflike voorreg. Daar binne by ons koning staan vir ons 'n wonderlike fees voorberei. En ons is by God self. Hy wat ons alles is. As die sleutels egter die paleis van God se koninkryk vir ons toesluit, dan bly ons buite, soos die 5 onverstandige meisjes. Dan mag ons nie na die koning kom nie. En dan mag ons nie saam fees vier nie. Dan bly ons buite staan in die hel van Godverlatenheid. Kom ons gaan kyk nou na die eerste sleutel wat vir ons die koninkryk kan oop sluit, maar ook kan toesluit. En dis dan ons volgende hoofpunt, naamlik die sleutel van die verkondiging van die evangelie sluit vir ons die koninkryk oop, maar ook toe. Kom ons kyk eers hoe die verkondiging van die evangelie vir ons die koninkryk kan oopsluit. Nou as ons praat van die verkondiging van die evangelie, dan praat ons van alle verkondiging van die evangelie. Dit kan sondag hier in die erediens gebeur, waar ons allemaal die evangelie hoor, tijdens die prediking, of by ander geleenthede. Dit kan ook by huisbesoeke gebeur, wanneer die predikant of die ouderling kom, en dan een individu of een gesin, die evangelie bring. En dit kan verder ook gebeur, waar enige een van ons, die evangelie aan mense bring. Dit kan op een georganiseerde manier gebeur, dus waarvoor ons ook toegerust gaan word ook, of het kan ook bloot spontaan gebeur, bijvoorbeeld daar by jou werk, of in jou vriendekring, of waar die geleentheid om ook al voordien. Verkondiging van die evangelie. Wat ons ook moet besef is dat nie alle preke, alle boodskappe of alle evangelisatiewerk is noodwendig suiwer verkondiging van die evangelie nie. Ons bely hier, die verkondiging van die evangelie moet ook een sekere inhoud hê. Onder andere, dat ons aan mense moet verkondig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. As 'n boodskap of 'n preek of 'n evangelisasie gesprek dis nie Jesus vir mense bring nie, dan is dit nie 'n sleutel vir die koninkryk van die hemel nie. Weet julle hoekom? Heel eenvoudig, omdat Jesus sy offer aan die kruis die sleutel is. Dit is net sy bloed en dit alleen waardeur jy na die Vader kan gaan, hoe jy in die Vaderhuis kan inkom. En hierdie belofte van die evangelie, namelijk dat al ons sondes vergewe is ter wille van Jesus sy werk in die kruis, moet natuurlik ook in ontvangs geneem word. Dit moet ons ook verkondig. Ons bely hier, ons moet verkondig dat al ons sondes vergewe is so dikwels as wat ons dit met 'n ware geloof aanneem. Ons moet met ander woorde dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, ons moet dit met die hande van geloof vat, ons eie maak. Ons moet dit vir onsself in die geloof toe-eien. Ek glo, Jesus het dit vir my persoonlik gedoen. Dit moet ook verkondig word. Die noodsaaklikheid dat jy dit moet glo. En so sluit die evangelie vir elkeen wat waar glo die koninkryk oop. Daardeur kan jy inkom by ons Vader en kan jy van nou af tot in alle ewigheid by hom wees in sy hemelse paleis. Die evangelie wat jy bring is daar die wonderlike sleutel wat Jesus ook vir jou gegee het om te gebruik. Maar die verkondiging van dieselfde evangelie kan ook dieselfde koninkryk van die hemel vir mense toesluit. Kom ons kyk ook daarna. Maar ons moet onthou, nie almal in die kerk is noodwendig ware gelowiges nie. Daar kan ook skyngelowiges wees, en heiligelaars. Die Bybel praat van toneelspelers, mense wat kerk speel. En dan het daar ook baie mense wat die rug op die evangelie draai, en weier om in geloof te antwoord op die heerlike evangelie. Ongelowiges. reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En ook dit moet soms in die verkondiging van die evangelie aan die orde kom. Hier in die erediens, soos vanoggend, en partytjie ook daar buite, as jy moeite gedoen het om aan iemand die evangelie te bring, en so 'n persoon weier steeds om te glo. Belai hier, ons moet aan sulke mense verkondig dat die toren van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle nie bekeer nie. Hoor mooi, staan in die teenwoordige tyd. God se toren en sy ewige verdoemenis rus nou al op hulle. Nie eers eendag nie. En sulke mense moet dit ook weet. Soos Jesus sê in Johannes 3 vers 18, hulle is reeds veroordeel. Maar ons bely ook dat God se toren, sy ewige verdoemenis op hulle rus so lank, hulle nie bekeer nie. Daar is dus nog 'n kans om in te gaan. Die deur kan nog oopgesluit word as mense werklik tot geloof en tot bekering kom. Sulke waarskuwings, wanneer ons die evangelie bring, is juis om mense te dring om die kans te benut terwyl jy nog die kans het. En kom ons sê dit ook maar vir mekaar vanoggend. Wanneer jy sien, een van jou collega's oor die werk, of een vriend, is op pad na die verderf, en jy sal hom of haar nooit waarsku nie, dan is jy wreed en liefdeloos en ongehoorsaam aan ons Here Jesus se groot opdrag. Ons kan dit met 'n beeld verduidelik. Dis soos om 'n blinde man, wat jy voor jou verby stap, jy sien na sy afgrond, waar hy homself morgen dood gaan val, maar te laat stap. Kyk hoe hy stap, en homself morgen dood val. Dis kan ek ons nie doen nie. Dis moet waarskie. So dis dan die eerste sleutel, wat 'n gesonde gemeente behoort te gebruik, is die verkondiging van die heerlike evangelie. Dis hoe die koninkryk van die hemel vir ons wat waar het glo oopgesluit is en hoe ons binne gekom het. Mag die Here ook ons gemeente gebruik om so die koninkryk oop te sluit vir die duisende daar buite wat nog nie ons Here ken nie en wat nog buite staan. Maar Jesus gee ook vir sy kerk nog 'n tweede sleutel. En dis ook ons laaste hoofpunt vir oggend, naamlik die sleutel van die Christelike tug. Sluit die koninkryk toe en ook. Kom ons kyk eers hoe die sleutel van die Christelike tug die koninkryk vir die hemel van die hemel vir mense kan toesluit. Kan dit ook Christelike dissipline noem? Nou ons sien hier in Matteus 18 dat Jesus ons beveel om volgens 'n sekere manier met iemand te werk wat homself 'n Christen noem, wat die naam dra dat hy 'n Christen is, maar wat nie leef soos 'n Christen nie, of wat met sy leer wys dat hy nie 'n Christen is nie. Jesus noem hierdie manier van werk, noem hy ook 'n sleutel van die koninkryk, wat hy vir sy kerk gee. En dit wat Jesus ons hier in beveel in Matteus 18, dit wat ons bely in vraag en antwoord 85. Ons bely volgens die bevel van Jesus, dis die bevel hier in Matteus 18. Word die wat die naam Christen dra, en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra, eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle echter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is gesê word. As hulle ook nie aan laasgenoemde se vermanings hulle steer nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie. En uiteindelik uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. So vir wie word die koninkryk dus toegesluit met die sleutel van kerklike dissipline? Ons sien dus vir kerkmense. Vir mense wat die naam dra dat hulle Christene is. Mense wat die naam ewers op 'n kerkregister staan. En ons sien ook hoekom word die koninkryk vir hulle toegesluit. Dis ook omdat hulle onchristelike leer, handhaf, een of ander dwaalleer, of omdat hulle self openlik onchristelik gedra. En hier praat ons nie van iemand wat soms in sonde val nie, want dit gebeur met ons allemaal, soos ons vanoggend ook bely het. Maar ons praat van iemand wat openlik en moedswillig in sonde volhard, iemand vir wie sonde 'n leefwyse geword het. Nou sien, en leer Jesus ook vir ons baie duidelik, wie moet hierdie dissipline toepas? Jesus leer ons, dis in die eerste plek die Christelike gemeente self, onder mekaar. Ander woorde, ons allemaal. Dis wat ons belydenis bedoel met ons moet mekaar eers herhaaldelik, broederlik vermaan. Dit sê, ons praat eers eenkant met mekaar oor dwaling of oor sonde waarvan ons bewus word, soos Jesus ons hier beveel het. En ons doen dit in baie liefde en ook by herhaling, met ander woorde geduldig en oor 'n lang tyd. So ons sê dit nie dadelik vir die dominee of vir die ouderling of wie ook al nie, ons praat eers met mekaar. Ons wys ook nie net die sonde uit en die korrektief uit die skrif nie, maar ons probeer ook werklik om daardie persoon te help om met daardie dwaling of daardie sonde te breek. En eers as jy al daardie moeite gedoen het, my herhaling, dit nie help nie, eers dan moet die saak na die kerkraad toe. Dis hulle wat deur die gemeente aangewys is om sulke sake te hanteer. Dan gaan praat jy met die persoon se ouderling. En as so 'n persoon hulle uiteindelik ook nie aan die kerkraad se herhaalde liefdevolle vermanings en hulp steer nie, en dan mag hulle ongelukkig nie langer tot die sakramente toegelaat word nie. Het leer ons immers in sy woord, dat die individu en selfs die hele gemeente onder God sy oordeel kan kom, as die persoon openlik in sonde volhard en so persoon kom, neem byvoorbeeld deel aan die nagmaal. En as hy of sy na al hierdie herhaalde liefdeshandelinge nog nie tot bekering kom nie, dus dan moet so persoon uiteindelik uitgesluit word uit Godse koninkryk. Jesus beveel ons, die kerk moet dit doen. En hy voeg by in Matteus 18, dit wat die Christelike kerk toesluit met die sleutels van die koninkryk sal ook in die hemel toegesluit bly. Dit is die hartseer ding, jy word met ander woorde nie deur mense nie, nie deur die kerk, deur die kerk raad uitgesluit nie, maar jy word deur God self uit sy koninkryk uitgesluit. En dit is 'n bitter hartseer dag as dit gebeur. En dan staan jy buite, alleen. kan die kerklike dissipline of tigwerk weer die koninkryk vir 'n mens oopsluit? Natuurlik. Jesus leer dan self vir ons hier in Matteus 18 en ook op baie ander plekke in die skrif. Dis juist die bedoeling van kerklike dissipline. Die doel is dat die Heilige Gees dit kragtig sal gebruik en dat dit mense daadwerklik tot bekering sal bring van dwaling of sondes of wat ook al. Juist sodat hulle in die koninkryk van die hemel kan ingaan. Christelike tug wil jy sê dat mense terugkom, dat hulle gered word, dat hulle ook inkom. Wanneer sluit ons weer die koninkryk van die hemel oop? Skoon hy, dis wanneer mense werklike verbetering beloof, ook bewys. En dis natuurlik iets waarmee die Heilige Gees ons help. En ons as medegelowiges kan mekaar ook in die stryd help. Maar ons sien ook, het mag nie net by leer, beloftes en by voornemens bly nie. En dan as iemand terugkom, dan vier ons fees, soos daar ook in die hemel fees gevier word oor elke verlore skaap, elke verlore seun wat terugkom. En dis nog 'n eienskap van 'n gesonde gemeente waarop ons volgens fokus. Laat nie maar dwaal jy toe nie. Ons bly by dit wat die woord van die Here vir ons sê. Dit alleen. Ons laat dit ook nie toe dat mense van ons gemeente wat die naam Christen dra, hulle openlik onchristelik gedra nie. Smeer ook nie maar 'n sondige leefwyse toe of kyk ander pad nie. Nee, ons help mekaar in liefde reg, met groot geduld. En so word ons as 'n gemeente al hoe meer gesond. Kom ons sluit af. Ons is in ons reeks besig om te kyk na Bybelse eienskappe van gesonde gemeentes. Vandag het ons gesien dat 'n gesonde gemeente die sleutels van die koninkryk gebruik wat Jesus self vir ons gegee het om oop te sluit, maar ook om soms die koninkryk toe te sluit as dit nodig is. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U die sleutels van die koninkryk aan ons die kerk gegee het. Dankie dat ons die voorreg het om die wonderlike evangelie van U aan mense te bring. En dat U heerlike koninkryk so vir mense oopgesluit word. Dankie dat ons in U koninkryk saam met U kan feesvier. En U heerlike teenwoordigheid van vir altyd kan beleef. Help ons ook om in liefde te waarsku as mense op pad is na die verderf. Al is dit vir ons moeilik. Heer Jesus, dankie dat U gemeentes reinig van dwaalleer en openlike sondes deur die sleutel van Christelike dissipline. Dankie dat U ook hierdie sleutel vir ons gegee het om ons te help om gesond te word en gesond te bly. Help ons ook om hierdie sleutel met groot wysheid en baie liefde en met groot geduld toe te pas. Help ons om eers by herhaling met mekaar te praat in groot liefde en dit onder mekaar uit te sorteer voor ons na die kerkraad of na die predikant gaan. Help ons ook om mekaar te vergewe en verdraagsam te wees met mekaar. Ons dankie ook vir tweede kanse. Dankie dat u koninkryk weer oopgesluit kan word, as daar daadwerklike berou en bekering is. Help ons om hierdie sleutels wat u vir ons as die kerk gegee het, op die regte manier te gebruik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.